semmoinen jossain määrin mielenkiintoinen, että kukaan ei yleisty matkalle. Ja mitä me tämän käsitellään? Tämä on se, että kyllä päivä on käsitellään, mitä me oikeasti tullaan käsittelemään. Vähän kerrotaan, mikä tämä kurssi on, miten se toimii, millaisia eri tilaisuuksia meillä on ja miten tästä pääsee läpi. Nämä on varmaan ne olennaiset kysymykset kaikilla on. Ja sitten katsotaan vähän, että mitä on kulttuurohjelmointi, mistä se tulee, mitä näyttää Haskell. Haskell on se ohjelmointikieli, mitä käytetään täällä kulttuurohjelmointia opiskellessa. Ja tämä on se, mitä me täällä tänään tehdään. Ja koska maanantain luento jouduttiin poistamaan päällekkäisyyksien takia, niin huomaatte, että mä puhun noin 30% nopeammin kuin normaalisti. Pahoittelut tästä. Eli mikä tämä kurssi on? Miten tämä voisi luonnehtia, mihin leijonan luolaan täytyy astunut sisään? Eli tämä on työntäyteinen opinnointikurssi. Me opiskellaan uusi ohjelmointikieli, kokonaan uusi tapa ajatella ohjelmointia, miettiä, mikä ohjelmoinnissa tehdään asioita. Eli ei ole käynyt funktioimointia aiemmin siis. Täällä ohjelmoidaan paljon. Jos haluatte kartoittaa, mikä tämän kurssin työmäärä on, niin se on noin ohjelmointi 2+2% päälle. Eli tämä on vähän työlämpi kurssi. Ja koska tämä ei ole tarkoitettu ensimmäisen vuoden kurssiksi, moni ensimmäisen vuoden opiskelija on onnistuneesti suorittanut tämän kyllä, niin tehtävä on pikkisen haastavampi ohjelmointi 2. Eli taso nousee vuosien mukaan. Tällä kurssilla on tilaisuus. Täällä on erilaisia tilaisuuksia, montakin sorttia. Eli meillä on luentoja maanantaisin ja torstaisin. Luentoja tänä vuonna 2 tuntia viikossa enemmän kuin normaaleina vuosina. Mä yritän ottaa vähän tilaa itselleni kehittää tätä kurssia ja luennoida sellaisia paikkoja, mihin sinun luentomonista ei oikein ole hyvä. Enemmän auki, enemmän esimerkkejä. Katsotaan, onko sitä hyötyä. Ja meillä on erilaisia luentoja. Meillä on tällaisia esitelmäluentoja, niin tämä, että mä olennaisesti vedän täällä joku hassu monologin, ja te yritätte olla mukautta, mutta pitää silmänne auki. Ja sitten meillä on tämmöisiä interaktiivisia luentoja, mitä mä oon aiempina vuosina pitänyt koko kurssin, missä pohditaan ryhmässä yhdessä tai millä tavalla tahansa niin kuin koko porukalla ne asioita. Usein sillä tavalla, että mä esitän jotain kysymyksiä, te ryhmässä vastaatte niihin kysymyksiä. Nämä interaktioluennot, ne on pakollisia, eli ne kuuluu kurssitehtäviin ja tehtäviin, mitä siellä luennolla on. Jos olet etäopiskelija ja et vaan pääse, niin sitten on ne pieni korvaava tehtävä, jolla suoritetaan se luento-osallistuminen pois. Nämä esitelmäluennot, jotka tuli nyt bonuksena tähän päälle, jota normaalissa kurssissa ei ole, niin jos käytte kaikki luennot, niin siitä saa aina yhden tehtävän per suoritettu opintomisen anteeksi, ettei tarvitse tehdä jotain tiettyä tehtävää. Mitä pitäisi suunnilleen ajallisesti varmaan korvata tämä vaiva, että istutte täällä. Ja luentojen yleissään koskee molempia luentoja. Eli me pistetään ovi yleensä kiinni vartin yli. Tämä juttuu siitä, että mä luennan tällaisessa saleissa, jossa aiheuttaa suunnatonta häiriötä, jos tuolta marssii koko ajan ihmisiä sisällä. Ja tämä on aiempina vuosina tapahtunut aika paljon. Tästä eteenpäin aloitan sitä tohvilla, kun luento on alkanut. Teorialuennolla läppärit ja e-laitteet pidetään repussa, koska ne on hirveän häiritseviä kaikille muille, paitsi niille, jotka käyttää sitä. Jotka käyttää sitä läppäriä, ne yleensä saa mitään ajatuksia. Tällä luennolla olennainen poikkeus, jos yrität tehdä testi itse luentovideota juuri nyt, niin ei tarvitse laittaa läppäri pois. Niillä interaktioluennolla me käytetään läppäreitä, joten meitä kannattaisi tuoda mukanaan. Jos sellaisia omistaa. Jos ei omista, niin sitten pitää kaveri, jolla on sellaisia studioita. Ja niillä luennolla tehdään läppärillä asioita vaan kun pyydetään, niin ei häiritä sitä kaveria siinä vieressä. Eli nämä on lähinnä sitä, että kunnioitetaan kanssa opiskelijoita ja yritetään tehdä tästä niin kuin helppoa. Se on tosi raskasta ja väsyttävää, jos joka puolella vilkkuu jotain. Ja se on räiskintäpeli, niin se tuvaa ainakin 3 opiskelijan luennuksia. Riviä taaempana. Nämä ei ole sen takia, että mä ilkeä, vaan sen takia, että teillä olisi vähemmän harmia ja vähemmän asioista. Sitten meillä on luentojen lisäksi harjoituksia. Nämä ei ole tapoisia. Nämä on äärimmäisen suotavia kuitenkin käydä. Eli mulla on tosi hyviä ohjaajia. 4 kappaletta, mitä ei ole missään tapauksessa. Siinä on hommia. Yleensä ihmiset, jotka käy näissä ohjauksissa, pääsee tämän kurssin läpi paljon todennäköisemmin kuin ihmiset, jotka ei käy. Eli niitä kannattaa kannattaa suosia, kannattaa yrittää käyttää. Niitä on tiistaisin, perjantaisin ja niin perjantaisin jopa 2 settiä. Tiistaina on tuonne ilta-aika niille, jos sattuu olemaan muita kursseja tai töitä tai jotain vastaavia, niin silloin voi ainakin sinne yrittää päästä. Ja paras tapa osallistua näihin tilaisuuksiin on, totta kai se, missä saa tulla vaan niin kuin, ilman mitään valmistautumista alkaa tekemään tehtäviä. Ja ohjaajat sitten auttaa ja neuvoa ja etenette omaan tahtiin. Mutta se kaikkein paras tapa on se, että teette tehtäviä ennen kuin tulette ohjauksiin. Ainakin siinä asti, että jäätte jummi, että nyt enää pääsette tehtävässä eteenpäin. Sitten te ohjauksiin, sitten on valmiita kysymyksiä, se ohjaaja voi olennaisen nopeammin auttaa teitä siinä asiassa. Mutta jos toi ei onnistu, niin puhutaan paikalle ylipäänsä. No, siinä oli kurssin tilaisuus. Pikainen kysymys, onko siitä kysymyksiä?
Joo. Löytäkö mä nämä slaidit yhdessä?
Ne tulee löytymään netistä. Minä näytän kohta jopa, mistä ne tulee löytymään. Okei. Kurssin suorittaminen. No, vielä.
Which lecture is on Monday and which on Thursday?
The theory lecture is on Monday and the QA is on Thursday. And, okay, one question. How many of you speak English? Okay, 3 guys. Okay, how many of you speak only English? Yeah. So, the lectures are unfortunately in English, so this is for the majority of people, but you will survive anyway. No niin, eli seuraava polttava kysymys. Nyt kerrotaan, mihin tulla, milloin tälle suunnilleen oletetaan siellä. No, mitä teiltä oletetaan, että päästään kurssin läpi? No, kurssi on täysin etäsuoritettava, eli ne luennot voi aina korvata jollain tavalla. Luentovideot yritetään tehdä tavalla tai toisella, paras yritys aina, mikä ilmi sattuu. Tehtävä palautetaan netissä, eli jos sä tulet olemaan jollain muulla paikkakunnalla kurssin aikana, niin se ei haittaa. En suosittele kuitenkaan. Jälleen kokemus on osoittanut, että merkittävästi suurempi todennäköisyys sille, että kurssi jää suorittamatta on niillä, jotka yrittää sitä itsekseen kotona. Johtuu esimerkiksi siitä, että jos tulet ohjauksi, jää tyyli jossain tehtävässä, että keksi miten tämä aukeaa. Ja siinä menee noin varttitunti ja sä oot löytänyt assari, joka on kertonut sulle, miten se homma lähtee liikkeelle ja homma jatkuu. Sitten jos jää tunnin kotona, menee 6 tuntia ja se homma ehkä jatkuu, voi itse sen päättyä sen alkuun. Eli se on hitaampaa. Ja toinen, vaikka meillä on kaiken näköisiä keskustelupalstoja ja postilistoja, niin yleensä etäsuorittajat sanoo mulle, että oli hirveän vaikea kysyä niillä palstoilla mitään. Eli jos ajatte etäsuorittaa, sellaisessa tilanteessa ei ole aivan pakko, niin miettikää ainakin, että miten te saatte apua tarvittaessa itselleen jälkeen, ennen kuin lähdette tekemään tätä etään. Okei. Okay. Ja sitten vielä, itse asiassa suoritusvaatimukset tulee hetken päästä. Eli miten tämä suoritetaan näillä tekniikoilla? No, mitä me suoritetaan? Mitä on se funktio-ohjelma, mitä me lähdetään opettelemaan tässä vaiheessa? Eli tämä on taas tämmöinen yksi ikävä, epäselvä termi. Funktio-ohjelma. Se on sana, jolla ei ole hyvää, kaiken kattavaa määritelmää, mikä tarkoittaa sitä, että kuten kaikkia muitakin meidän alan termejä, tätä käytetään vähän niin kuin miten sattuu. Eli jos joku sanoo, että olio-ohjelmointi, no okei, tiedätkö, että siellä on olioita. Onko kaikissa olio-ohjelmointikielissä luokkia? No, ei välttämättä. Se on vähän semmoinen, ei ole niin selkeä rajainen määritelmä. Sama funktio-ohjelma. No, siellä on varmaan funktioita, mutta ei sitä sen enempää pysty oikein sanomaan. Yleensä siellä käytetään funktioita arvoina, eli annetaan eräille funktioille toisia funktioita argumentteina, tallentaa funktioita listaa. Tämä riippuu ihan siitä, kuka on. Jos ihminen on vaikka tekee työkseen skalaa, niin se sanoo, että se on funktio-ohjelma. Jos minulta kysytään, niin ei se ole funktio-ohjelma. Jos kysytään vaikka mun kollegalta tuolla yläkerrasta, onko list-funktio-ohjelma, niin totta kai se on. Kyllä muuta, niin ei se oikeastaan ole. Joten tällä kurssilla, mitä funktio-ohjelmointi meidän nyt tarkoittaa, no se tarkoittaa sitä, että minä sinä tarkoitan. Ja funktio-ohjelmointi on ohjelmointi, joka tapahtuu funktio-ohjelman kielellä. Funktio-ohjelmointi kieli on kieli, jolla on vahva matemaattinen formaali tausta. Yleisimmin pohjautuu tyypillettyyn landakalkyyliin tai vastaavaan formalismiin. Usein nämä kielet on sellaisia, että hallitaan sivuvaikutuksia. Eli ihan mihin tahansa kohtaan ohjelmaa esimerkiksi sprintlausetta voi laittaa. Muuttuja ei välttämättä voi muuttaa ollenkaan. Ja usein, jos mä sanon funktioohjelmointi, niin mä oletan, että silloin puhutaan kielestä, jossa on jollain tavalla älykäs ja fiksu tyyppijärjestelmä. Eli tää on mun määritelmä. No, minkälaisia ohjelmointikieliä meillä on, jotka menisivät ehkä tähän mun tutkaan sille, että joku saattaisi sanoa, että tämä funktioohjelmointi. Eli tää on taas semmoinen piirsin katsomatta mitään lähdemateriaalia. Venisi siis hihastani tämän kaavan. Eli mitä lähempänä kaavion keskipistettä, mitä enemmän se on mukana funktio-ohjelmointia. Ja sieltä löytyy vaikka kuinka paljon erilaisia ohjelmointikieliä. Nämä jakaantuu silleen mun maailman kuvassa karkeasti muutamaan kieliperheeseen. On LISP-sukuiset kielet, LISP-maailman varmaan toinen oikea ohjelmointikieli. Siellä on paljon sulkuja. Ne on vähän silleen oma juttu, ne on vähän funktio-ohjelmointia, paitsi että niillä ei oikeastaan mitään niitä ominaisuuksia, joita mä äsken vaadin. Siellä on sivuvaikutuksia, kaikki tyypitys ja muu tapahtuu dynaamisesti. Siellä on makroja, makrot on hieno asia. Niitä ei oikeastaan missään muussa kielessä valtaa LISPissä, että kenen kuin LISPissä. Sehän taa makrot antaa LISPissä, niin mä olen enemmän funktio-ohjelmointia. Sitten meillä on tämmönen ML-kieliperhe. Ne on melko omalaatuisia syntaksilta, niitä kirjoitetaan myös hassusti. Ei yhtä hassusti kuin LISPiä, mutta melkein. Ne on kaikki sellaiset, että niillä on melko vahva tyyppijärjestelmä. Yleensä se sama tyyppijärjestelmä kohdassa kieliperheessä. Niissä on myös tyypin päättely, eli niitä itseä ja toukloja ei tarvitse olemaan välttämättä kirjoittaa koskaan itse, vaan jääntejä voidaan sanoa. Sitten meillä on sitä yleensä ML-perheestä tämmöinen osaperhe, jossa on järkyttävän monimutkainen ja voimakas tyyppijärjestelmä. Se on hyvin ilmaisuvoimainen, sillä se johtaa siihen, että tässä on muutama ohjelmointikieli, millä itse asiassa tehdään enemmän matematiikkaa kuin tietokoneohjelmia, millä todistetaan matemaattisia lauseita ja tällaisia asioita. Ja se jää korkeintaan ikävuotaisuudet kattoseksi peräisi niitä katsotaan. Ja viimeisenä on sitten tämmöinen muun sektori, kun mä en keksinyt parempaa luokittelua. Siellä on kaiken näköistä tavaraa, mitä sanotaan funktio-ohjelmoinniksi. Siellä on myös Erlang. Tällä ohjattiin Ericssonin puhelinvaihteita. Tarvitaan varmaan edelleen tämmöinen erityisen rinnakkainen, melko laitteistoläheinen ohjelmointikieli, jolla on paljon samoja piirteitä kuin meillä ML-sukun kieli. Sitten siellä on kaiken näköistä, tämä on joku uusi virtaus maailmassa, eli nykyisin ihmiset keksii uusia syntakseja vanhoille funktio-ohjelmointikielille ja brändää ne hienoiksi tehtikieluiksi. Esimerkiksi Elixir, no se on itse asiassa Erlang, mutta kirjoitetaan vähän eri tavalla. Okaanu, se on tosi vanha ML-sukun funktio-ohjelmointikieli. No nyt se kulkee nimellä Reason ML, ja sillä tehdään teippiä. Ihan hyvä kielissäkin. Sitten meillä on tämmöisiä outoja sekavia olio-ohjelmointi, funktio-ohjelmointi, sotkuja, joista ei oikein voi sanoa, mitä ne on. Kuten esimerkiksi Scala. Niin se mun mielestä on funktio-ohjelmointikieli. Itkosen jonne mielessä ei varmastikaan olio-ohjelmointikieli. En mä tiedä, mitä se on. Kyllä silläkin töitä tehdään ja Helsingissä päivä opetetaan ohjelmien perusopetus käyttää Scalaa. Mitä minä siitä sanomaan, onko se hyvä vai huomioon itsekään. No näistä sitten tähdätään tohon nurkkaan. Eli siinä on kaksi kieltä, joita mä ehdottomasti suosittelen. Elm ja Haskell. Elm, jos teette webbiä, ja Haskell, jos teette ihan mitä tahansa muuta. Ne on hyvin näppäriä ja hyvin idiomaattisia funktio-ohjelmointikieliä tästä ML-perheestä. Tällä kurssilla käytetään näistä tätä toista, eli Haskell. Haskell on isompi, monimutkaisempi kieli, joka on normaali käännetty kieli samalla tavalla kuin C-visualita tai Java. Tekee työpöytäohjelmia ihan yhteen kuin webbisoftaa. Se on vahvasti tyyppijärjestelmä. Siinä on tyyppijärjestelmä, joka on kertaluokkaa ilmaisuvoimaisempi kuin C-visualissa tai Javassa. Sillä voi ilmaista sitä ohjelmasta tosi monta mielenkiintoista faktaa, jotka se käännetään automaattisesti tarkastaa. se on laiska kieli. Eli se tarkoittaa, että siinä kielessä ei ole ennalta määriteltyä laskentajärjestystä. Eli kielen, no siellä on lausekkeita, ne lausekkeet voidaan laskea missä tahansa. Mitään ei lasketa tarvitsee. Tarkoittaa, että voit käyttää tälleen loogisesti äärettömiä tietorakenteita. Otetaan kaikki kokonaisluvut ja aletaan operoimaan määritelmää. Se laiskuus ei ole kovin iso ominaisuus, se on yllättäen näkyvä ominaisuus kielessä kuitenkin. Tämä on hyvin käytännöllinen kieli, eli jos alatte tekemään softaa, voitte ottaa askelin kääntäjän nimeltä tiekossa ja alkaa tekemään. Ei ole mitään estettä alkaa kirjoittamaan sitä vaikka ihan niin business language haluaa. Ja tälle kurssille se maksaa äärimmäisen hyvin sen takia, että se pyrkii olemaan puhdas funktio-ominainen kieli. Eli siellä ei yritetä niin kuin olla teollisuuden kanssa maailmassa ja antaa ihmisille niitä asioita, mitä halutaan, vaan yritetään mahdollisimman lähelle päästä sitä ideaa, että ja jos haluaa lukea koko historian, niin tuossa on linkki, mikä sitten saa alkunaan. Ja sitten kysymys, kuinka moni teistä on käynyt ohjelmointi ykkösen, kakkosen tai muun ohjelmoinnin javalla tässä edistuksessa? Joo, okei, käytännössä siis kaikki. Eli siinä kohtaa mä voin vähän niin kuin yrittää verrata sitä, että miten tämä on erilainen tavasta, mitä me tullaan nyt tekemään. Java-ohjelmat, jos me riisutaan siitä kaikki niin epäolleen pois, niin ne on olennaiset jonoja käskyjä. Eli luo uusi muuttuja, joka on liukulku, nimeltään X, kasvata muuttuja X yhdellä, toista tätä kuin yksittäisiä käskyjä peräntä. Ja sitten jos sä haluat tehdä ohjelmia, niin mitä sä tarvitset? No sä tietää, mikä se syntaksi on, mitä kirjoitetaan, ja sitten pystytään päänsä sisällä simuloimaan, että miten se kun Java-kone, miten se koneen tilaa muuttuu, että ilmestyy muuttuja, arvot muuttuu. Ja simulaatiotietokoneita päässä. Okei, askel. Askelohjelmat on tilattomia. Eli askelohjelmissa ei ajatella, että on olemassa muistia ollenkaan. Eli Java on hieno sinne automaattinen roskien kehu, ei tarvitse vapauttaa varattua muistia. Askelia, kun tehdään ainakin tälleen alkuvaiheessa, niin ei puhuta tietokoneen muistista mitään. Tässä on abstrahoitu kokonaan pois. Ohjelmalla ei ole tilaa, muuttuja ei muuttu. Itse asiassa ohjelmasuoritus, se tapahtuu siementämällä tätä askelohjelmia. Samalla tavalla kuin peruskoulussa laskettiin vaihevaiheita laskukannuksella. Se on se, mitä se tietokone tekee. No, askelin kanssa ei tarvitse simuloida tietokoneen toimintaa päässään. Ei edes pysty. Tarvii tietää vaan, mitkä on ne laskusäännöt, millä lasketaan näitä askelohjelmia auki, että voi ymmärtää, mitä se äsken itse kirjoitettu koodi tulee tekemään. Eli tämä on hyvin erilainen, ihan toiselta puolta aikaa nämä. Sitten ihan visuaalinen esimerkki, ei tarvitse koodia lukea. Tämä on, olikohan nyt tältä vuodelta ohjelmointi ykkösen tenttitehtävä. T-funktio keskiarvo, joka ottaa taulukollisen lukuja, alaraja ja ylärajan, ja laskee sitten taulukosta niiden lukujen keskiarvon, jotka ovat suurempia kuin alaraja, ja jotka esiintyvät ennen kuin sitä taulukosta löytyy se yläraja. Okei, ja Javassa on tossa. Tuolta näyttää Java, tämä on mulle tämä tehtävä, tai vastaava tehtävä, kaikille aika tuttu. Suunnilleen näette otsallanne tuosta, mikä tuossa nyt sitten tapahtuu. No, sama tehdään Haskellilla. Nyt mä ihan tarkoituksella otan sitä Haskellia, mitä me tehdään kakkoskurssilla, koska se on se, mitä oikeasti tapahtuu, mitä se oikein ehkä voi. Eli mitä tässä tapahtuu? Siinä on määritelty sama laskutoimitus, mutta sen sijaan, että se on määritelty silmukkana taulukon yli, Haskellissa ei koskaan mene silmukkaa taulukon yli, taulukoita ei käytetä juuri ikkunalla. Siellä on otettu kolme apufunktiota. Ensimmäinen funktio, joka ottaa syötteestä varmoja, kunnes tulee yläraja vastaan. Toinen funktio. Okei, paitsi että tämä näyttää syntaktisesti täysin erilaiselle, niin mitä se olennainen ero on? Syntaksi on harvoin olennaista. Täällä on paljon valmiita funktioita. Täällä ei ole yhtään valmista funktiota käytetty selvakoodissa. Osin sen takia, että tämä on ohjelmointi ykkösen esimerkki, ja siellä halutaan näyttää, miten tähän ohjelmointia myöten. Mutta tällaista koodia saattaisi ihan hyvin nähdä tehdessä on tullut tarpeelliseksi tehdä tuollainen apufunktio mukaan. Semmoinen yksinkertainen härvel, joka laskee keskiarvon. Joka sattumalta onkin uudelleen käyttöön. Mä voin käyttää tätä seuraavassa ohjelmassa, kun kerran määritellyt. Eli yksi ero tämmöiseen ohjelmointi 1, ohjelmointi 2 tyyliseen koodaamiseen askelissa. Tämä tuntuu tuottavan paljon enemmän uudelleen käytettäviä osia. Semmoisia osia, että kirjoitat kerran ja käytät seuraavassa 5 projektissa jossain kohdassa. Mikä mun kokemuksen mukaan ei juuri koskaan tapahdu, jos mä teen javaa. En koskaan kirjoita semmoista evakuoria, mitä mä voin käyttää uudestaan missään. Voi olla, että mä en ole kovin hyvä javakoodari. Myönnetään, mutta mulle ei tapahdu mitään. Kun taas Haskell-puolella sitä tapahtuu koko ajan. Mulla on paljon kirjastoja, jotka on niin iso, että mä en edes muista, mitä siellä on tällä hetkellä. Okei, sitten sitä erilaisuudesta. Eli nyt kun javaa lähdetään suorittamaan, tässä on Teemu Sirkkiä edelleen Helsingistä, joka on hieno java-simulaattori. Se on kanssa vähän isommaksi näkyskin. Jossa on hyvin yksinkertainen java-ohjelma tuolla. Ja sitten tämä härve yrittää esittää, mitä tapahtuu, kun tämä java-ohjelma on laskenut. Ja sitten lähdetään laskemaan, niin täällä, tässä alueessa, mitä esittää, että mitä siellä ohjelman muistissa tällä hetkellä on. Siellä alkaa vilisemään sellaisia laatikoita. Erilaiset arvot pomppii eri paikkoihin, liikkuu sieltä tänne, tulee uusia muuttujia. Kun mä sanoin, että jos te ohjelmatte javaa, että täällä on henkinen simulaatio, mitä se ohjelma tekee, niin tässä on nyt sitten niin konkreettinen simulaatio siinä. Ja tässä on mun mielestä yksi perustavanlaatuinen heikkous javassa verrattuna funktio-ohjelmointiin. Eli te kirjoitatte tämän palon täällä, ja tällä ei ole oikeastaan mitään tekemistä sen kanssa, miten nämä palaset heiluu täällä. Te pitäisi ajatella tätä, ja te kirjoitatte tätä. No, kaksi tyystin täysin eri asiaa. Ja sitten kun tätä jatkaa, niin palaset piuhuu, ja jossain vaiheessa tuonne ohjelman muistiin sitten tulee ne lopulliset arvot ja syntyy tulostuksia. Tarkmentti on jonkinnäköinen vastaava, ei tarvitse näyttää oman päässä täältä. Simulaattori täytyy olla pystynyt miettimään, mitä jalalla on. No, Haskell. Haskellissa ei ole tilaa. Siellä ei ole mitään, mikä konseptitasolla muuttuisi siinä varmaan suorituksen aikana. Sen sijaan, että meillä on maailman yksinkertainen Haskell-ohjelma, funktio, jolla summataan listalukuja. Se määritellään kahtena sääntönä. Tyhjän listan summa on nolla. Ja listan, joka ei ole tyhjä summa, on se, että otetaan ensimmäinen alkio, ja plussataan se loppulistan summaa. Ja sitten kun tämä ohjelma lähdetään laskemaan, niin otetaan vaikka esimerkki lause, summataan luvut 1, 2, 3. Niin mikään ei sinänsä muutu, se on tietokoneen muista, se ohjelma itse muuttuu. Ja siis sovelletaan sääntöä 2. Summataan ensimmäinen alkio, plussataan loppullisen summa. Eli 1 plus summa 2, 3. Sovelletaan jälleen sääntöä. No 2 plus summa, lista se on vain 3. Sovelletaan jälleen sääntöä. 3 plus yhdellisen summa, joka on 0. Ja sitten sitä peruskoulun oppeja käyttäen päästään lukuun 6. Eli ohjelma muuttuu. Muistia ei ole olemassa. Totta kai käytännössä tämä toteutetaan samalla tavalla kaikki muutkin tietokoneohjelmat. Ykkösinä nollina ja totta kai se muistiakin kuluttaa sitten siinä koneessa. Mutta jos näiden ohjelmien toimintaa ajattelee, niin se muistista ei tarvitse välittää. Tiedetään vaan nämä laskusäännöt, mitä on annettu, ja seurataan niitä askel askelta. Silleen se tietokonekin konseptitasolla nämä hommat laskee. Eli mulle henkilökohtaisesti tämä on paljon helpompi ymmärtää. Teidän näkemys saattaa olla tyystin eri, mutta tämä on henkilökohtaisesti. Ja ilmeiset erot, mitä tällä hetkellä opiskelemaan, mikä tulee varmaan silleen vastaan, kun märkätään saman tien. Eli et voi muuttaa muuttujen arvoja. Eli et voi kasvattaa vaikka summa muuttujaa yhdellä, niin tehdään koronatikurssilla koko ajan. Ei käytetä taulukoita. On yksi tehtävä, missä on taulukoita tässä kurssilla varmaan. Olisiko hakaamassa. Sinamukoita ei käytetä, koska niitä yksinkertaisesti ei ole samassa merkityksessä tässä ohjelmointikielessä. ei ole fiksattua laskujärjestys, että tämä lauseke suorittaa tätä lauseketta. Ei tehdä luoppia, eikä tehdä olioita, ne olioita on juttuja. Meillä ei ole mitään tämmöisiä olioiden välisiä viiteverkkoja, että tämä olio juttelee tolta oliolle, joka kysyy tolta oliolta, joka sitten laittaa nämä loput oliot tänne laatikkoon. Ei ole mitään tämmöisiä verkkoja, tämä on tosi suoraviivaiset asioita. Tyypit. No, Javassa niitä on int, pool, double ja sitten muutama omaltekoinen kissa ja mitäköhän muita luottia siellä olisi peli. Askelissa on ihan oma pieni aliohjelmointikieli, jolla tehdään tyyppejä. Ja ne pystyy kuvaamaan paljon monimutkaisempia asioita Javassa. Kääntäjä on paljon tiukempi. Eli kääntäjä on huomattavasti useammin se otus, johon se homma pysää. Eli kääntäjä sanoo, että okei, sä oot kirjoittanut tietokoneohjelman, se ei tule toimimaan. Mä en edes koske sen, kirjoita se uudestaan. Ja tää on semmoinen, mitä tapahtuu pitkän aikaa, ja aluksi se on tietysti raivostuttavaa, koska siinä on paljon, kun mä siinä taas sanoo sulle, että en mä viitti, tee uudestaan. Mutta kun tätä käyttää vähän pidempään, niin tää alkaakin tulemaan semmoinen aika hyödyllinen kaveri, joka kun sitä kuuntelee tarkemmin, sanoo, että joo, ei. Tässä on ohjelma, tässä on järkeä, koska tuossa kohdassa on tämä virhe. Voit korjata sen tällä tavalla. Se antaa jopa semmoisia, niin jos mä muutan olemassa tätä ohjelmaa, se antaa mulle semmoinen 50 listan kohtaa, että joo, nämä 50 kohtaa kun korjaa tässä sinun ohjelmasta, niin sitten se toimii taas, jos sä teet tämän muutoksen. Älyttömän näppärä, mutta alkuun äärimmäisen rasittavaa.
Ei ole silmukoita, mutta onko rikurssia?
On, kaikki tehdään rikurssia. Tai lähes kaikki. Sitten viimeisenä syntaksi. Se on yhtä aikaa paljon yksinkertaisempi kuin Javan syntaksi ja paljon vaikeampi käyttää. Eli syntaksin lukemiseen menee tällä kurssilla enemmän aikaa valitettavasti kuin ohjelmointikurssi. Johtuu osin siitä, että Java on lista pieniä askeleita. Kukin niistä askeleista on melko yksinkertainen, kun taas Haskell on pääsääntöisesti sellaisia syviä sisäkkäisiä lausekkeita, mitä ei Javassa juuri antavaa. Okei, miten opiskellaan, miten suoritetaan tämä kurssi? Tässä oli se, että mitä se kurssi on, miltä se näyttää, mitä siellä opiskellaan, mutta millä tavalla? Tämä kurssi on sellainen ikävä maine. Yksi mun assareista pyrki töihin tuohon naapuritaloon IT-firmaan. Kysyi, että onko sulla työkokemusta, sanoi, että assaroi tämän kurssin. Ja työhaastattelija katsoi sitä kaupungista, mä en päässyt sitä läpi. Tämä on vaikein kurssin maine. Joten annetaan vinkkejä, miten tästä pääsee läpi. Koska se ei ole vaikeaa loppuun. Me voimme tähän hokata pari asiaa. No, faktathan on, kurssi suoritetaan tekemällä kaikki tehtävät, mitä minä annan teille. Kurssia voi suorittaa osittain. Sitten kaikki yhden opintopisteen olemmekin tehtävät, niin voitte pyytää muuta yhden opintopisteen, ettei me keltään töitä uhkaa. Kolme on pankissa ja maisterin täydentävissä opinnoissa, että mihin tässä pitää saada kasaan. Ja seuraavana vuonna voi jatkaa. Jos vaikka edelliskunnan olisitte suorittanut yhden opintopisteen, niin tänä vuonna voitte tulla tekemään toisen opintopisteen ensi vuonna kolme, jos haluat. Totta kai tehokkaan toisella kaikki kerralla. Sä et ole suorittanut kaikki tehtävät, mitä haluat suorittaa, ja sit laitat mulle sähköpostia tai vedät jotain vaan asereista ihasta, ja sit mä laitan opintopisteen. Se on tämä. Ei ole mitään muuta. Ja pitäisi olla äärimmäisen yksinkertaista. Teette kaikki tehtävät, mitä mä annan, saatte opintopisteen. Ja nyt mä pääsen yksinkertaisen arvostuskeemaan enää. Kurssiarvostelua on hyväksytty nähty teille. Kaiken päälle. Varsinkin äänestäjä suorittamista. Sitten lisää vaatteja. Tehtäviä saa tehdä porukoissa. On varmaan huolta todennäköisempää päästä tästä kurssista läpi, jos tekee sitä kaverin tai kahden kaverin kanssa. Eli tehkää ryhmiä mielellään. Mä luulen, että mun assarit yrittää laittaa teitä ryhmiä, jos itse ette löydä. Mutta jos päätätte ryhmää, että haluaa jatkaa siinä, saa laittaa ryhmiä niin loppuun. Ryhmä voi muodostaa vaikka yhden tehtävän tekemiseen. Jos ryhmä ei toimi, sitten jatketaan toisen kaverin kanssa. Ei tarvitse ajatella, että jos mä rupean ryhmässä tekemään jotain, niin pitää roikkua näiden kavereiden kanssa koko kurssi. Eli saa vain ihan pitää. Viimeisenä akateeminen rekisteröitymys. Tämän kurssin aikana mä luotan teihin tosi paljon. Mä en hirveästi katso, että plagioidaanko tai kopioidaanko vastauksia. tai ostetaanko niitä kavereita, hei vaan nyt. Mä katson pikkisen. Ja jos tässä nyt käy silleen, että joku ei noudata akateemista rehellisyyttä, minun mielipide on se, että se on vaan itseltä pois. Yliopiston mielipide on se, että mun on pakko viedä se asia eteenpäin, jos joku sattuu narahtamaan tästä. Suoritus hylätään ja asia viedään dekaanille ja sitten ihan uhkauksen vuoksi katsotaan vaikka ohjelman ykkösen ja kakkosen tehtävä, löytyykö sieltä samanlaista. Eli ei kannata. Siinä ei myöskään yhtään mitään järkeä ylipäänsä, vaikka sinne pitää seuraamuksia, koska sittenhän te vaan leikitte oppivan, ettekä opi oikeasti. Kumpi on tärkeämpää, se, että osaatte asian, vai se, että teillä on paperi, joka väittää, ettei osaatte sen? Eli valitkaa kumpi on semmoinen, mitä haluatte lähteä töihin. Kurssin materiaali, se löytyy tällaiselta itsin pitkältä sivulta. Siellä on kaikki tehtävät ja muut vastaavat. Slaidit tulee tänne. Ne tulee löytymään tästä viikkotaulukon linkin takaa tuolla. Aina ohjelman jälkeen, jos se tulee. Koska yliopiston uusi tunnistautumissysteemi ei vieläkään ilmaantunut mun kurssille asti, on aiheuttanut katastrofaalisen määrän muita ongelmia kaiketi kuulemma mikrotukisaloilulle, niin tämän kurssin salasana tulee teille sähköpostilla varmaankin tämän päivän aikana. Sillä kirjaudutaan tähän kurssisivuun tuolla ylänurkassa tuonne pienillä infoksilla. Ja sitten meillä on tämmöinen keskustelupalsta. Palvelussa on tätä Slack.com. Se on hyvä pikaviestisysteemi. Sinne voi tilata tunnukset käyttämällä opiskelijan sähköpostia. Korostetaan vielä tässä vaiheessa, että se ei ole suomalainen palvelu eikä Jyväskylän yliopiston tarjoama palvelu, joten se on täysin vapaaehtoista osallistua sinne vai ei. Mulle voi aina laittaa sähköpostia, Nassarelle voi aina laittaa sähköpostia, pärjääkö. Se on tosi hyödyllinen, ainakin jos olet etäopiskelija. Sieltä saa apuja aika hyvin. No. Faktoista kysymystä. Tämä on se raami, miten tästä saa suoritukseen, mitä on tarvittu. No sitten vinkit. Koska mä teen kaikesta, mistä mä kuvittelen, niin aina jonkun softan. Mulla on tälläkin kurssilla ihan varmaan 30 eri pientä softaa pyörimässä, jotka tekee jotain pieniä asioita. On nolla mahdollisuus yhtä huomioon kaverin jäsen kaikki toiminta. Eli kurssisivu tulee olemaan nurin, kurssin tehtävät tulee olemaan nurin, kaikki mahdolliset kurssisoftat tulee joskus menee rikki. Selvittää edelleen. Ei se ole vakavaa. Se korjataan sitä niin eri. Kurssimateriaalia, mä muutan sitä. Se ei ole koskaan niin hyvä kuin mä haluaisin. Mä en tiedä, onko se vielä edes kohtuullistakaan. Joten mä muuttelen sitä kurssin aikana just niin paljon kuin mieli tekee. Mä haluan vaikka laittaa lisää tehtäviä poistaa olemassa olevia tehtäviä. Perusperiaate on, että jos mä muutan jotain, niin sitä aiheutuu sulle haittaa. Esimerkiksi mä muutan jotain tehtyä, kun sä oot jo tehnyt, niin sun ei tarvitse tehdä sitä uudestaan. Jos teet jotain, mä muutan sitä, se on edelleen sulla merkitty tehtävä. Ja jos jotain hajoaa tai jotain muuttuu, kysykään ne mieluummin kuin jätin liittäkseen, ihmettelemään niistä on kyse. Ja jos näistä aiheutuu perusteltua haittaa, kurssisivu on vaikka viikon alhaalla, kun on sairasti, niin sitten tulee lisää aikaa, että kevennetään jostain niistä. Ei ota hirveätä rissiä tästä. Tai siis minä otan, mutta teidän ei vaan. Sitten tärkeä vinkki. Eli tämä on haastava kurssi. Mä en yhtään edes teeskentele mitään muuta. Ja tässä tämä ajatus, mikä aika usein tulee joinaan synkkinä iltoina mieleen, että yksin kotona ja viimeisellä viikolla ette tule pääsen kurssilaan. Ei tule yhtään opintopistettä sillä taktiikalla. Millä taktiikalla tulee? Te yhdessä osallistu, kysy ajoissa. Tähän tulee menemään tosi paljon aikaa. Ja sitten tämä kannattaa ottaa ihan oikeasti tosissaan tämä kurssi. Mä en ole koskaan antanut kellekään hylättyä arvostamaan tätä kurssia. Puolikas joukosta per vuosi yleensä ei saa minkäännäköistä arvostamaan siitä huolimatta, vaan katoaa jossain puolessa kurssissa. No, en sano mikä se arvo. Eli tämä ei ole häveletty, mutta ei tämä ole kyllä mahdottoman vaikea. Eli kannattaa varautua sellaiseen epätoivoiseen fiilikseen. Mä en päätä laittaa ihan uutta ja se on vähän vaikea. Eli sitten jossain vaiheessa kaikki on tilanteessa, että on läppäri auki. En oikein tiedä mitä pitäisi tehdä. Turhauttaa on ollut jo aika kauan tässä. en mä tule ikinä oppii tätä. Tämä ajatus tulee kaikille. Ja se kuuluu asiaan. Tämä on luonnollinen ajatus, se kuuluu tulla. Koska siitä tietää, että nyt mä oon semmoisen asian äärellä, jota mä vielä osaan kohta sen opin. Eli tämä fiilis kuuluu asian luovuttaminen, mikä yleensä seuraa tätä fiilistä, ei kuulu. Eli mä voin luvata, että tämä asia aukeaa kaikille, jotka vaan jaksaa painaa. Siis saattaa tulla aikaa, mutta ei tämä ole mitenkään hankalaa. Jos tämä ei mulla jäänyt järjestä kiinni, niin se ei sataa varmasti jää myöskään teiltä. Ekanakin riittävästi aikaa, toistan jälleen, riittävästi aikaa se ratkaisu. Ja sitten tämmöinen perussykliopinto. Otat tehtävän 20 minuuttia, 40 minuuttia, tiukkaa pohdintaa ja pinnistystä, ettei mitään muuta sitä tehtävää hampaa tiedossa. Jos se ei ole ratkennut silloin, niin sit makkaat sen lähtäinen mäkeen. Ja lähdet vaikka vartiksi leikille, että 30 minuuttia, ihan mitä tahansa, mitä olisi laatiin. Ja sit tuu takaisin. Ja mä lupaan, että tässä vaiheessa se tehtävä sitten aukeaa paljon paremmin. Mä oon nähnyt monta kertaa, kun ihminen tulee tänne, ottaa vaikein tehtävä ja juurnuttaa sitä 2 tuntia silleen väkisellä digikarpalo otsalla. No ihan varma, että sen voi nähdä jo sinne 40 minuutin kohdalla, ei tule ratkeen tällä tunnilla. Mä oon joskus sanonut näille ihmiset kädetään akoraat ympäri ja se on itse asiassa aika monella auttanut. Eli etkää kotona mistä. Ja sitten säännöllisyys. Eli tää on maraton, tää ei pikaankaan. Ei onnistu pikalla viikolla. Vähän joka päivä. Luentojen jälkeen on hyvä pikkisen kokeilla luentoja asioista kotona. Viimeisenä kurssimateriaali ja pelkät kurssiteet ei riitä. Ne on suunniteltu koko massalle, ei välttämättä toimi just sulle nyt, ei just sopiva tehtävä sulle. Joten joudut kyselemään, joudut tekemään omia testejä, otat sen kääntöjä ja kokeilet, että miten tämä homma toimisi. Tämä on luonnollista, tämä pitää tehdä kaikki. No okei, nyt mä oon manailu ja yrittänyt pelotella pitää aika pitkään. Okei, mä oon varma, että kehittää, mikä on sitten loppuasti paljon ohjelmointiosaamista. Sitten huomaa, että asia ei ole ollenkaan vaikea, semmoinen, mitä pitää sulautua kehittämään. Ja viimeksi, mä kävin itse tämän kurssin joskus 2004, ja mä oon ollut koulussa tähän asiaan siitä lähtien. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe, kun hän pääsee sisälle. Tämä johtaa ihan uusiin maailmoihin, ja jopa usein käy sille, kun tekee tätä vähän aikaa, niin matematiikan opinnot puuttuu helpommin. Tämä on kiva, ja matematiikka usein ei ole kiva. Tukitoimia. Eli jokaiselle on varattu oma assari, jotka ovat tällä sektorilla. Kurssisivulta näette, ketkä he on. Eli siellä on Tuomasi, Jutta, Nael, Milla, Tuolla ja Vilma siellä. Eli nämä 4 ihmistä. Otatte kurssisivulta, kuka on teidän oma tukiassari, siltä voitte aina käydä kysymässä. Totta kai voitte käydä kysymässä keltä mistä tahansa, mutta voitte priorisoida sitä omaa tukihenkilöä, niin tulee ainakin naama tutuksi. Voi kysellä, jos haluatte tehdä porukalla, assari voi ehkä vähän auttaa. Jos joku teistä luovuttaa kesken kaiken, assari ei tule ihan hakeen kotoa, mutta saattaa kertoa mulle ja mä soitan kotiin, mihin te olette jäänyt. Koska mä oon huolissani, niin jos joku katoaa, ja eikö mä etsin te puhuta. Tämä on niin mielenkiintoista asia, että eihän kukaan jää kotiin, ei ole sairaata tai jotenkin muuten haavuttua. Okei. Te ja Assari, haluatteko te sanoa jotain? Assari vilkuttivat jo. Vilkuttakaa uudestaan, niin jää nauttijat tuliksi. Elikkä siellä on Villa, Vilma, Nael ja toiset. Nämä on ne kaverit, joilta kannattaa kysyä milloin vaan, mitä vaan. Ja nämä osaa tämän asian. Nämä on käynyt tämän kurssin. Tämä on tuttu lähetty. Okei. Sitten. Mä väitin, että tämä jollain tavalla syventää ohjelman osaamista. Miksi? Mikä on se? Minkä takia? Mut mä kuulisin, että tässä salista alkaa loppuun happiin aika pahasti, jolloin käytetty ensimmäinen tunti tästä. Pidetään semmoinen noin 5 minuutin pausa tässä kanssa. Haluaisin vielä alkaamassa happeita. Tämä on kiinnostava tuosta tämä syy. Oikeasti se selviää suunnittelun vasta siinä vaiheessa, kun kokeilla on käyttänyt. Mulla on tämmöinen historiallinen peruste. Tässä vaiheessa tämä luento lähtee ihan valmiiksi. Ja tämä mun mielestä on sellainen potentiaalinen asia, mistä pitäisi. Ja se oikeakin syntyy, katsotaan sitä tarkemmin. Eli niin mistä pitäisi kiinnostaa? Mistä tämä minkälaista kulttuuriohjelma nyt tulee? Miten se liittyy maailmaan? Mulla on tämmöinen argumentti. Tämä ei ole fakta, tämä on argumentti. Kulttuuriohjelmointi, mitä me täälläkin opetellaan, mikä mahdollisimman lähellä sitä mun tutkan keskipiste. Se ei ole ytimeltään keksitty. Se on semmoinen juttu, mitä on löydetty. Vähän samaan tapaan kuin Pohjois-Napa on löydetty. Tai eli se ei ole mitenkään mielivaltainen insinöörityön, vaan siinä on jotain tekoa niin maailman ja matematiikan rakenteen kanssa. Eli tämä ei ole semmoinen suunniteltu kieli, joka ytimeltä, tai jos on mikään suunniteltu, mikä olisi niin mietitty, että haluaisiko tähän iflauset vai ei. Vaan kaikki on lähtenyt semmoista ytimestä, joka on jollain tavalla universaalinen. Ja nyt tulee semmoinen historia, pätkemään jo historian opettaja, joten tämä saattaa mennä miten niin metsään tahansa. Mutta mun näkemys, miten vanha historia on kulkenut tähän. Ja kaikki sanoo, että älä ikinä aloita antiikin Kreikalla. Kun pidän tää slaidia, että mä aloitan keskiajalta terästämään Leibniz. Kuinka me tietää, kuka Leibniz on nimenomaan? Te olette varmaan ne, jotka on käynyt matematiikalla opiskelemassa. Leibniz on yksi kuuluisimpia matemaatikoita. Vieläkin olisi kismaa siitä, että kuka yksi integraalilaskelma, nyt on Leibniz. Okei, Leibniz on mielenkiintoisempi kaveri kuin nyt on meille, koska se keksi binääriluvun. Joku muunkin on saattanut keksiä binääriluvun, mutta Leibniz muun muassa keksi ne. Sitten siinä oli kaksi tämmöistä hienoa ajatusta. Karakteristika universaalis ja kalkulus ratiosin alue. Eli se ajatteli, että meillä voisi olla semmoinen formaali universaali kieli, jolla me voitaisiin esittää kaikki matematiikan ongelma. Ja sitten meillä voisi olla tämmöinen kalkulus ratiosinaattori, eli semmoinen kone, jonne syötetään se meidän ongelma, ja veikataan veivistä, ja se kertoo meille, että mikä se ongelman ratkaisu on. Kaikki ongelmat voitaisiin kohdata. Tälle ei vetää veivistä, ja sitten syötyisi ratkaisu. Eli se ajatteli, että olisi tämmöinen kieli, millä ilmaistaan laskutoimituksia, kone, jolla suoritetaan näin. No koska kaveri oli suhteellisen vapaavasti otettava, se myös rakensi 1600-luvulla tällaisen härveen. Tämä on siis laskukone, joka suorittaa kaikki neljä peruslaskutoimitusta. Ottaen huomioon, että tämä on tehty messingistä käsityökalulla, niin se on mielestäni ihan hyvä saavutus jo tässä vaiheessa 1600-luvulla. Okei, Leibnizillä oli tämmöinen hauska ajatus. Ja no okei, välillä 1600-luvulla 1900 ei tapahdu oikeastaan tämän suhteen hirveästi. Siellä on mielenkiintoisia kehityksiä, kuten se, että 1700-1800 välillä niin syntyi tällainen asia kuin matemaattinen logiikka. Eli kaikki, jotka on filosofiaa vaikka lukiossa käyneet, tietää, että Aristoteleella oli jo logiikasta kehitystä. On väitteitä, jotka on tosi mennä. Ja sitten tässä valmistusaikakaudella on sellaisia herroja kuin Boole. Boolen algebra on varmaan tuttu kaikille. Frege, De Morganin Laikilla ja varmaan monella kurssilla. Piers, en tiedä tuleeko sen, kuinka monella. Nämä kaverilta, nämä synnytti matemaattisen logiikan. Nämä synnytti mielenkiintoisen matematiikan osa-alueen, joka on formaali, kompakti, aksiomaattinen. Ja tietyt osat siitä on semmoisia, että niille on olemassa semmoinen, jos ei nyt oikea veike, niin semmoinen mielikuvitusveike, josta veivaamalla voi katsoa, että onko tämä logiikan kaava tosi vai päätös. Tekee täysin kouluttamaton ihminen voi vaan sääntöä, että se on vain suorittaa kautta meneekö se näin. No, matematiikassa alkaa seuraavan kerran 1600-luvun jälkeen mun mielestä tapahtua, se on 1600-luvun alussa. Silloin on tämmöinen kaveri kuin Bertrand Russell, joka kirjoittaa Principia Mathematicaan, joka on nyt vähän kuin alkusysäysmodelli matematiikassa. No siellä on tarkoitus asettaa matematiikka vakaalle pohjalle, koska siinä mennessä se on vähän käsiä heiluttavaa. Mutta 1900-luvulle mennessä on heilutettu niin paljon käsiä, että se alkaa synnyttämään ristiriitoja. On lauseita, jotka yhtä aikaa tosiaan ja epätosiaan ja kaikkea muuta tämmöistä hämärää. Niin tämä kaveri meinasi, että heipistää tämä koko homma pohjaaminen uusiksi, kaikki tällaiset hommat häviää sieltä pois. Ei ole enää paradokseja, ei ole enää mitään tämmöisiä ristiriitoja, kaikki on hyvin. Ja päiviä tietysti tuli Kreikeltä ja muilta aikakautta, ei se ole pelkästään Russellilla. Tässä näkyy ihan se Leibnizin karakteristika universaalis ajatus. pitäisi olla sellainen universaali pohja kaikille laskettaville hommille. No, vähän sen jälkeen, osittain samaan aikaan, on tämmöinen kaveri kuin David Lee, jos menin matematiikan laitokseen, käynti yhdessä demo-luvussa vielä toi taulu seinällä. Tämä on se kaveri, johon henki löytyy se paikkaista, joka johtaa siihen teidän tiedon ylipäätänsä. Eli Hilbertillä oli ohjelma kaiken matematiikan julistamiseen. Okei, Hilbert ei mitenkään erityinen. Kaikilla matemaatikoilla tuohon aikaan oli tämmöinen ohjelma kaiken matematiikan julistamiseen ja sitten niin uudelleen jalustalle. Mutta Hilbertillä oli tämmöinen ajatus. Tämä on formaalikieli, johon me voidaan esittää kaikki matematiikan tehtävät ja teoreemat. Ja sitten tämä on tämmöinen menetelmä, että me voidaan lähteä kunnalle suorittamaan näitä annettuja askeleita. Voidaan ratkaista kaikki tällä edellä mainitulla kielellä esitetyn ongelman. Kaikki väitteet voidaan sanoa, että onko se topi vai epäilys. Tehdään matematiikasta täysin mekaaninen suora. Tämä on se meidän kannalta olennainen asia. Hilbert teki tosi paljon kaikkea muuta ja vielä jännempää, mutta tämä on meille aika jännitetty. Eli Hilbert haki tämmöistä käytännössä laskettavaa metodia, jolla voitaisiin varmistaa, että onko mikään tahansa matemaattinen väite totta tai hyvä. Tämä on uusi ajatus, koska nyt jos me mietitään, mitä on aiemmin ollut, algoritmi on esimerkiksi sellainen juttu, mitä ei ole ollut olemassa. Proseduuri ei niillä ollut mitään formaalia määritelmää silloin 1900-luvun alussa. Se oli menetelmä, jos se näytti menetelmälle. Kyllä matemaatikko tietää, mikä on menetelmä, mikä ei. Mutta nyt kun Hilbert sanoi, että on olemassa jossain löydettävissä semmoinen menetelmä, jolla me voidaan sitä samaa menetelmää soveltamalla laskea kaikki matemaattiset väitteet auki. Se nyt ei jokaista väitteistä, että onko totta vai epä. Niin nyt mitä meidän pitää tehdä, jos me halutaan osoittaa, että Hilbert on väärässä? Meidän pitää puhua kaikista algoritmeista. Me voimme sanoa, että mikään algoritmi ei tule tekemään tätä. Me halutaan sanoa, että Hilbert on väärässä. Mutta kun algoritmilla ei ole määritelmää, on vaan jotain tämmöisiä epämääräisiä ikivanhoja määritelmiä. Esimerkiksi herra algoritmi tai autorismi, en tiedä miten lausutaan. Se keksi joskus muinaisena aikoina tekniikat, miten systemaattisesti lasketaan numerolla yhteen ja vähennetään niitä. Vähän niin kuin koulussa lasketaan joko kulmaa tai mikä se on. Samanlaisia. Euclidilla oli jonkinlaisia prosessia. Mutta kukaan on määritellyt sitä, että mikä on tarkoittaa tämä algoritmi tai tämmöinen menettelytapa. Mitä sitä voidaan olla? Okei, mikä relevanssi tällä on meillä? Käytännössä laskettava algoritmi, se formaali esitys. Nykyisin me sanotaan näitä asioita tietokoneohjelmaksi ja tietokoneiksi. Silloin ei ollut tietokonetta, joita ei voitu puhua näillä termeillä. Mutta nämä on ne ajatukset, mitä me tälläkin kurssilla jatketaan ja tehdään. No, sitten tapahtui jotain passus. Kun on Hilbert, jonka kanssa voi kinata tästä asiassa, niin täytyy löytää prosessi, jolla voidaan esittää kaikki matemaattiset ongelmat. Joku kielittää tämmöinen vastine, joku tapa laskea sen. Ja kuvaan tulee tämmöinen henkilö nimeltä Alonzo Church. Ja tämä keksi tämmöisen härvelin nimeltä lambda-kaavatyyli. Se yritti tehdä tapoja niin generoida monimutkaisia logiikan kaavoja sille automaattisesti, esittää niitä sille kompaktissa muodossa paperilla. Ja sitten kun se pyöritteli sitä systeemiä, niin se tajusi, että tämä on aika kiva systeemi. Tämä niin on aika ilmeinen. Mä keksin mitään niin tapaa, miten tämän voitaisiin tehdä toisin. Se on aika eleganttia. Sitten on se epäilys, että täällä saattaisi hoitaa muutakin käyttöä kuin olla makrokin ja logiikalle. No, sitä miettiessä, niin Church itse keksi, että hei, lambda-kaavatyyli, se on tosi minimaalinen ohjelmointikieli, tai se on tosi minimaalinen formuli, millä voi esittää monta asiaa. Näyttää siltä, että sillä voisi esittää kokonaisuuteen yhteenlaskun. Ja no, ei siinä mitään vähennyslaskua sillä ei voi esittää. Kunnes sitten Churchin opiskelija Stephen King keksi, miten vähennyslaskua esittää myös lambda-kaavatyyli. Mikä aiheutti sen sitten, että okei, Church alkaa miettimään, että okei, yhteen vähennys kertolaskukin onnistuu. Onko se mitään, mitä tällä systeemillä ei voisi koodata mitään algoritmiksi? Ja no, kun Stephen King oli tehnyt sen mahdottoman näyttämisen vähennyslasku tehdään, niin Church samalla idealla keksi kaikille mahdollisille tehtäville, mitä se mieleen tuli, tavan koodata tänne Lambda-valkyylissä. Ja siitä tuli tämä Church and Case. Eli Lambda-valkyylillä voidaan koodata kaikki maailman matemaattiset ongelmat. Mikä on aika upea tulos? Ei siis tämä Gilbertin väitteen, että Churchin väitteessä kovinkaan monta vuotta nyt se on. Okei, me haluttaisiin tämmöinen menevän luvan esittää kaikki mahdolliset matematiikan ongelmat. Ja sitten tulee, että no, tästä tulee. Eli kaikki laskettavat algoritmit voidaan esittää Lambda-valkyylillä. Minun todistus on se, että keksi mulle vasta-esimerkki. Kukaan ei keksi vasta-esimerkkiä tästä, mutta täytyy pitää paikkaansa. Okei, vähän huono todistus, ei kovin vahvuutta. Mutta vanhuksena tämä ilmiö, jos katsoo Lambda-valkyyliä, ei ole mahdollista selvittää, tarkoittaako kaksi Lambda-valkyylin lauseketta samaa asiaa. Mikä taas tarkoittaa, jos kaikki matematiikka voidaan kohdata Lambda-valkyylillä ja Lambda-valkyyli kohdataan kaiken matematiikan, niin on joitain väitteitä, joita ei voi ottaa todeksi eikä väärästä. Eli siinä se liittyy. Menee näin. Okei. Edelleen vähän teoreettista. Mikä tässä on jännää, on se, että kuin yksinkertainen tämä Churchin systeemi on. Se on kolme asiaa. Se on muuttuja. Sitten meillä on tämmöisiä lantalousekkeita, jotka ovat käytännössä funktioita. Ottavat argumentin x, laskevat mitä tuo lauseke sanoo. Ja sitten on vielä funktio, ja kirjoitetaan kaksi lausetta peräkkäin. Ja sitten siinä on yksi ainoa laskusääntö. Jos meillä on funktio, jota kutsutaan argumentilla, niin sitten me otetaan se funktion runko, käydään korvaamassa sieltä kaikki mahdolliset x, laitetaan niin tilalle e. Ja tätä jatketaan, kunnes homma on sillä selvä. Eli esimerkkinä, tuossa mulla on vaikka tuossa on yksinkertaisen mahdollinen lantalaskeen tänne keksi. Tällä ei vielä voi laskea, koska tämä ei näytä siltä, että siinä olisi funktiokyys. Voi aloittaa sitten vaikka selkkiä tuonne vetään. Ja mitä se sitten tehdään? Me lasketaan. Miten me lasketaan? Me otetaan tämä funktion runko, kirjoitetaan se tuohon ylös, laitetaan piste. Sitten täällä funktion sisällä täällä on x, ja x:n paikalla me laitetaan z, koska x oli se, mitä me otettiin. Eli meillä alusta tuohon sen, niin laitetaan. Hyvin, minkä on minun? Ja kirjallisesti ala-asteen ihminen pystyy tekemään tätä. Mahtuu kokonaisuutena postitlapulle, alakulmuksella on aika vaikea vakuuttaa ketään, niin tällä härjillä voidaan koodata koko matemaattista. Kaikki matemaattiset asiat pitäisi pystyä puristamaan tällaiseksi. No, kyllä. Ja ihan off-topic, tämä on muuten sitten se, mihin Haskell pohjautuu. Haskellin ydin on Lambda-kalkyyli, se on noin kolme sääntöä. No, siinä sivussa kaikki tietää Kurt Gödelin. Gödel kuvasi Hilbertin kohdalla lopullisesti toteamalla, että voisi olla mikä tahansa logiikka, joka sisältää numerot, niin ei se ei riitä. Aina jää joitain lauseita, mitä saa. Et voi todistaa todeksi eikä väärin. No, Gödel teki olemassa samaa asiaa kuin Church. Church oli vähän niin kuin ensimmäinen kohdan kanssa. Ja sitten Churchin teesi sanoi, että Lambda-kalkyylillä voidaan koodata kaikki ongelmat, ja Gödel on täysin eri mieltä, eikä voi. Ei missään tapauksessa voi noin yksilöllä systeemillä tehdä kaikki. Huolimatta siitä, että Church ja Klee näytti, että miten tämä Lambda on täysin yksyhteen vastaavia Gödelin oma ehdokas systeemin kanssa. Johon Gödelin vastaus oli, että okei, mä olisin väärässä, mutta toi ei toimi toteen. Ja siitä päästään meidän alan ehdottomasti kaikkein kuuluisimpaan henkilöön, eli Alan Turingin. Ja mitä Turing tekee suunnilleen samaan aikaan, vuosi Churchin jälkeen, keksi oman esitystavan kaikille käytännössä laskettaville ongelmille. Se on nimeltään Turingin kone. Ja miksi se on merkittävä? Merkittävyys tulee siitä, että Church todisti, että mun Lambda-kalkyylillä voi koodata kaikki ongelmat. Lähinnä sanoin, että no keksikääs mulle sitten semmoinen ongelma, mitä ei voi koodata. Kun taas Turing lähtee siitä, että katsotaan intuitiivisesti, mitä ihminen pystyy laskemaan. Oletetaan ihminen, jolla on paljon aikaa, kynä ja paperia. Mitä se voi tehdä? Mitä rajoitteita sillä on? Se ei esimerkiksi muista yhtä aikaa kovin monta asiaa. Sillä ei voi olla kovin isoa paperia kerralla. Tällaista yksinkertaisella maalaisjärjellä ei ole joka välissä kaikki nämä olennaiset intuitiiviset rajoitukset pysyvät mukaan. Ja sitten saa sitten semmoinen formaalinen systeemi, joka on ekvivalentin lambda-tautien kanssa. Sillä on täysin samat ominaisuudet. Eli siinä on yksi formaalisti, josta kaikki on samaa mieltä, että tämä kuvaa kaikkia laskettavia ongelmia. Ja sattumalta se on yhtäläinen tämän lambda-tautien kanssa. Ja se Churchin väite, että Hilbert tulee määrässä, no se pätee sitten edelleen. Eli sinänsä näppärää. Siinä oli tämän alan suurin tulos, mitä ei yhtään kurssi yhtään millään tavalla yksi vaikin sinne. Okei. Tulee termi Turin täydellisyys. Kieli on Turin täydellinen, jos johdetaan esittää kaikki mahdolliset ongelmat. No nyt on peräti kolme Turin täydellistä kieltä. Lambda-kalkyyli, Gödelin yleistyttä rekursseja kohtuut ja Turin monen. Ja nyt meillä on määritelmä. Semmoinen vehe, mikä pystyy simuloimaan Turingin konetta, niin sillä voidaan esittää kaikki matematiikka. Heti perään tulee satoja. Nyt tiedetään, mitä ollaan tekemässä, niitä löytyy joka puolella. Ja käy ilmi, että on vaikeampaa tehdä ei-Turin täydellinen järjestelmä tai ohjelmointikieli kuin toisinpäin. Mikä on sinänsä sääli, koska jos on Turin täydellinen ohjelmointikieli, niin mitään yleistä väitettä mistään tietokone ohjelmajuotosta ei voida oikein esittää. Okei, nyt. Ja näytti lupaavalle, mutta tämmöinen lambda-kalkyyli, jonka Church löysi. Nyt se on vain yksi Turin täydellinen kieli monen muun joukossa. Mikä siinä on ero? Church yritti keksiä tai löytää semmoinen systeemi, jolla olisi helppo kuvata asioita. Sitä ei alun perin kiinnostanut kinastella Hilbertin kanssa ollenkaan. Kun taas Gödel ja Turin on tekemässä juuri sitä, ne on osoittamassa, että se Hilbertin päätös ei ole olemassa. Ja sitten katsoo sitä, että minkä takia se lambda-kalkyylillä Churchillä ero on se, että sillä voi sellaisenaan tällä hetkellä, jos tietää yhtään mitä on tekemässä. Ja kaikki ohjelmointi ykkösen tehtävät, mitkä ei ole mitään pelitehtäviä, niin voi puolella täällä melko helposti. Se on että mä pystyn tekemään sen, saan tulla riittävästi aikaa kyneellä peliä. Eli se on tähän monimutkaisia ohjelmia, ilman suurta hankaluutta. Turingin koneella ei oikein ole mikään, ei se tarkoitettu siitä ohjelmoitaisi mitään. Se on vaan formaali, josta voidaan näyttää yleisiä ominaisuuksia siitä asioille, jotka on tietokoneella tehtävissä. Lambda-kalkyylillä sillä voi kirjoittaa ohjelmia. Oletan, että ei tee yhtään virhettä missään, koska jos teet yhdenkin virheen, niin se on päätös siitä. No, jatko. Tässä tulee yksi askel tämän lambda-kalkyylin lisäksi, mikä sitoo tämän koko kurssin mielenkiintoista paketista. Syöksillä oli tarkoitus kohdata logiikan kaavoja. Se oli makrokielissä halusi tehdä monimutkaisia kaavoja helposti. No nyt kävi ilmi, että tämä lambda-kalkyyli on ongelmia, joita sillä ei voi esittää. On sellaisia lausekkeita, joissa tämä laskutoiminta ei ikinä päädy. Mä voin laskea vaikka tuomien päivää asti ja se vaan kasvaa sen mukaan. Se ei ole kovin hyvä tähän vaikutusta. Joten tähän tuli tyypit mukaan. Tyypit on Russellilta peräisin, jolla käytiin, jolla saadaan rajoitettua tämä järjestelmä sillä tavalla, että ei ole laskutoimintakyvyt, että laskeminen vie äärettömästä aikaa. Mitään muutakaan. Käy ilmi, että mitä ne tyypit tekee, on se, että ne kertoo, mikä ne lauseiden merkitys on, mitä ne lausekkeet on siinä kielessä. Ja sitten kun meillä on tyyppi, niin se on sellainen kaksoisvarmistus, että onko se tyyppi ja lauseke vastaako ne toisiaan. Jos vastaa, niin se formalisti toimii, se ohjelma toimii. Jos ei vastaa, niin se on helppo havaita. Eli ne estää tämmöisiä koodausvirheitä. No ei, sillä välin kolmannessa valtakunnassa. Eli miten ihmeessä tämä lanta liittyy mihinkään? Mistä on pieni? No on muun muassa tämmöinen henkilö kuin Gerhard Genzer, joka kehitti, se oli loogikko myös, se kehitti luonnollisen päättelyn. Edelleen se systeemi, jos menette logiikan kurssille filosofiasta tai matematiikasta, niin teille opetetaan, miten tämä luonnollista päättelyä. Se on mekanismi, jolla voi todistaa minkä tahansa luonnollisen lausekkeen todeksi tai vääräksi, vaan vaan jaksaa vielä paperilla. Huomasi, että logiikan säännöt tulee mukavasti pareina ja antoi sysäyksen toiselle logiikalle, mutta Provis, joka keksi, miten me voidaan siementää loogisia todistuksia. Tämä mitään tekemistä ohjelmoiden tai laskettavuuden tai minkään kanssa ennen kuin vuonna 2009. Mä melkein veikkaan, että vanhin henkilö oli tässä salissa jo syntynyt vuonna 2009. En tiedä, jos on tällä ketään sen oikeastaan, mutta saattaisi olla. Joskus on aina ollut. Eli silloin Russell Barrett ja William Howard, ne huomasi, että tämä on yksi yhteys. Tämä tyydytetty lampakaukki, sen säännöt ovat täysin samat kuin tässä Keynesin luonnollisessa päättelyssä. Mikä taas tarkoittaa, että tähän mennessä me ei tiedetä yhtään mitään, mitä tehdään tietokoneen ohjelma. Jotkut väittävät, että me ei edelleenkään tiedetä mitään, mitä tehdään tietokoneen ohjelma. Ja sitten on kaksi eroa, jotka näyttää, että hei, ainakin tietokoneen tehdään funktio-ohjelmoinnilla, ne vastaa logiikkaa. Logiikkaa me ollaan tutkittu muinaista kreikkalaista lähtöä. Me tiedetään tosi hyvin, miten logiikka toimii. Et meillä on algoritmeja, jolloin me voidaan todistaa logiikan kaavia. Ja on ilmeistä, että jos meillä on joku logiikan teoria, se on funktio-ohjelmoinnin tyyppi. Funktio-ohjelma, se on sama asia kuin logiikan kurssin todistus. Ja ohjelman suoritus on sama kuin jos meitä logiikan kurssilla olette sieventämään siellä logista todistusta. Eli tämä kytkee tietotekniikan logiikan aika auttamattomasti yhdeksi samaksi kokonaisuudeksi. Tätä ei tapahdu poliohjelmatekijällä esimerkiksi. Tämä tapahtuu funktio-ohjelmatekijällä. Eli sen sijaan, että me ollaan luotolla, meillä on uusittuneita ohjelmointi, ja meillä onkin joku 1000 vuotta logiikan tutkimusta, josta kaikki asiat siirtyy melko hyvin tähän, mitä me ollaan tekemässä nyt. Eli meillä on vahva teoriatausta, meillä on tuloksia, joita me voidaan soittaa. Logiikot voidaan alkaa todistamisen sijaan tekemään tietokoneohjelmassa ihan samaa puuhastelua. Ja jostain syystä ohjelmointikielet syntyy tällä tavalla löytämällä. Se on erittäin virtaviivainen ja ilmansuhteellinen. Eli tämä kytkee aika ison alueen yhteen tähän, mitä me ollaan tekemässä juuri nyt. No argumentti on, että tämä on löydettävä universaali ominaisuus. Jos sillä on avaruusmuukalaisen jostain palovuosien päästä, näytät sille jalaohjelman, se ei tajua sitä mitään. Jos näytät sille lankakalkuilla tehdyn pätkän, en mitä myöhemmin kokaanista on kyse. Eli tämä on jollain tavalla paremmalla pohjalla kuin muut ohjelman tekemään. Totta kai tässä sitä insinöörityötä siinä päällä, mutta ydin on kova. Verrattuna vaikka olio-ohjelmaa. Jos kysytte olio-ohjelmien kurssilla, mistä olio-ohjelmi lähti, no alan keikeksistä. Mitä alan keikeksistä? No se ajatteli biologiaa ja internettiä esille. Siitä se syntyy. Ei se ole silleen niin mitään pohjaa. En sano, että se olisi hyvä systeemi, jos se on ilmestynyt sille tuosta tyhjästä. Ja kukaan ei tiedä, että onko se just oikealla tavalla tehty vai ei. Tässä meillä on kova ydin, me tiedetään mistä tämä tulee, me tiedetään miksi tämä on ainoa mahdollinen ydin tälle ongelmalle, mitä me ollaan tekemässä. Okei, tästä on puhuttu historia pätkä, joka oli varmasti semmoinen, mitä ette olettanut tällä kurssilla olette kiinnostuneet. Historian kurssilla varmaan vastavuotta joutuu opettaa partitunnin ohjelmaa. En tiedä, kuinka paljon vaikeuksissa on asioita. Ja ne varmasti yhtä oikein kuin täällä. Jees. Sitten viimeinen osa, eli askeleet käytännössä. Mä tähän missä kertonut, mitä se kurssi sisältää, miltä askeleet suunnilleen voisi näyttää. Sitten kertonut vähän historia, miksi se saattaisi ehkä kannattaa kiinnostua. No, päätellinen syy mullakin on edelleen, koska mä sanon, että se on itse mielenkiintoista. On keksiä muita perusteita. Ja sitten käytännössä, että päästään alkuun niissä tehtävissä huomenna, niin mitä meillä on. Eli miten tietokoneohjelmia ja Haskell-ohjelmia suoritetaan? Eli nyt kun me ollaan kuultu historiaa, meillä on lambda-kalkyyliä näitä, miten tämä millään tavalla liittyy siihen konkreettiin toimintaan, jonka tarkoituksena on synnyttää uusi kuvake, johon työpöydällä, jota klikkaamalla lähtee käyntiin vaikka joku peli tai vastaan. Eli kuten ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2 ihmisellä kurssilla, Haskell-ohjelmia tehdään kirjoittamalla tekstieditorilla niin tekstiä tiedostoon, jonka jälkeen tiedosto annetaan ohjelmoille niitä kääntöjä. Ja kääntäjä tuottaa meille binääritiedoston, joka sitten näkyy kuvakkeena sinne meidän työpöydälle, joka voidaan käynnistää klikkaa. No mitä siinä välillä tapahtuu? Se on itse asiassa yllättävän olennaista on käytännössä lähdetään näitä tekemään. Eli kaikki modernit tietokoneohjelmien kääntäjät on about tämän rakenteen kanssa, on myöskin Haskell. Siellä on ekana, kun olette kirjoittaneet sen teidän hienon koodin, niin annat sen kääntäjälle silloin sanasta, joka pilkkoo sen pienempiin palasiin. Se katsoo, että onko kaikki samaset siinä tekstissä, mikä tulee, onko ne järkeviä. onko numerot kirjoitettu oikein, onko avainsana oikein. Pilkkoa se pienempiin palassa. Tämän jälkeen on seuraava vaihe, meiltä jäseni, joka muodostaa näistä pienistä palaista rakenteen. Kertoo, miten nämä palaset liittyvät toisiin. Jos siinä on if jotain, sitten tulee then. Jäseni kertoo, että nämä on yhden saman rakenteen syy. Nämä kulkee yhdessä. Sitten tulee tyypitarkastus, joka on, että onko se rakenne jälkeen. Eli sanasi, onko sanat oikein? Eli olen kirjoittanut kissa enkä kssa esimerkiksi. Jäseni, onko se lauseen osat järkevät? Mulla on kaikissa lauseissa verbia substantiivinen. Tästä nyt suomen kielessä tarvitaan. Tyypin tarkastus katsoo, onko se järjellinen se lause. Onko siinä tolla? Ja siellä kun tämä on tehty, generoidaan jonkinlainen väliesitys siitä ohjelmasta, joka voidaan suorittaa sellaisenaan, tai sitten se väliesityksestä voidaan tehdä se binääri, joka näkyy sinne teidän ruudulle. Ja tämä on tärkeä muun muassa sen takia, että tämä kolme ensimmäistä vaihetta tuottaa virheilmoituksen. Virheilmoitus on se, mikä tekee ohjelmointikurssista tosi raamaa. Olette ohjelmointikurssilla, niin se epäonnistumisnopeus on joitain hertsejä, mitä te epäonnistuu. Eli monta epäonnistumista sekunnissa jopa, koska kääntäjät tuottaa aina virheilmoituksen, mutta luottavasti ne yrittää antaa sille jotain koodia, joka ei sitten sen mielestä oikein toimi. Ja siinä on kolme vaihetta, jotka tuottaa virheilmoituksen. Samasti, jos te olette kirjoittaneet sanan väärin, teillä on vaikka puuttuu lopettamatta kommentista lopetusmerkki tai merkki, jolloin se on kipsy tai jotain tällaista. Jäsenin, jos teillä puuttuu irkistä vaikka ten ja yhden tarkastus, jos mikään muu menee pieleen. Käytännössä askelissa jäsenin tekee tosi vähän ja tyypin tarkastus tosi paljon, eli kaikki virheet on tyyppivirheitä. Joo, ja sitten. Esimerkkiä, mitä sanaa sitten tekee. Mulla on lausekkeita, tuommoista merkkiä on yksi kertaisesti. Siinä on yksi tokeni, joka on kokonaisluku. Mä pistän X:n perään, siinä on kaksi tokenia. Ykkönen ja muuttuu. Ja mä laitan ifin sinne. Ja siellä on avainsana if. Kaikki tällaiset lausekkeet, missä joku, kaikki avainsanat on oikein, niin menee sanastimesta läpi. Sitten jos mä haluan virheen, mä laitan sinne vaikka yhden pakion merkin ja jätän sieltä puuttuvan ipsun pois. Tai jotain tällaista vastaan. Hyvin vähän tulee samasti yhdellä kurssia tekee. Käytännössä voitte unohtaa tämän nyt tässä kurssilla. Tiedätte vaan, että se on olemassa. Tämä on, mä väittäisin, tärkein osa tässä alkupään kurssissa. Eli miten nämä lausekkeet muodostavat kokonaisuuksia? Ja tämä on ehdoton esiehto siihen, että pystytte ymmärtämään sitä koodia, mitä kirjoitatte siihen paperille. Tämä havaitsee paitsi virheitä, kuten suvutusta tai puuttuvat tehnit tai tällaiset. Niin tämä on se kohta, josta lähdetään muodostamaan merkitystä sille ohjelmalle. Eli se merkkijono muuttuu rakenteeksi ja sillä rakenteella on merkitys. Se rakenne kertoo, miten se ohjelma tulee toimimaan, ei se merkitys. Joten kun kirjoitte niitä askelmerkkijonoita askelohjelmia, teidän on pakko ymmärtää, minkälaisen rakenteen muodostaa. Esimerkki, tuossa on varmaan hyvä esimerkki. Tällainen perustulla 1 plus 2 kertaa 2. Mitä tämä tarkoittaa? Okei. No plussa lasketaan yhteen jotain. Lasketaan yhteen ykkönen, sitten lasketaan yhteen, mikä tämä on. Se on kertomerkki, eli kerrotaan kakkonen toisella kakkosella. Eli lasketaan yhteen 1 plus 4. Mikä on esimerkiksi tyystin eri asia, jos me laitettaisiin suuttua, jolloin me laskettaisiin 3 kertaa 2. Ja askelkoodissa tulee paljon tämmöisiä kohtia, jotka ei tällä javataustalla ole intuitiivisesti selviä, kummin päin hän on. Eli tähän kohtaan me panostetaan seuraavalla luennolla sitten vähän enemmän. Ja tähän kohtaan kannattaa ottaa siihen varauksella, että tähän kannattaa ottaa pikkisen aina, koska tämä on eri syntaksi kuin Javassa, vielä vähän enemmän ilmaa. Ja miltä se askel näyttää nyt tämän takia? No aritmetiikka eli yhteenvähennyslasku, ihan sama kuin kaikkialla muuallakin. Olennaisin iso ero tälleen ykkösopintopisteessä on se, että Javassa, jos on funktio, kutsuttu vaikka funktiota abs, eli itseisarvo, tehdään abs, sulku, argumentti, sulku, kiinni. Askelissa funktiokutsut tehdään sillä tavalla, että siinä on väli. Funktion nimi, väli, arvo. Ja mitä tässä tapahtuu?
No, tämä jäsentys on vähennyslasku, jossa on funktiokutsu, kutsutaan itseisarvofunktiota argumentti 4 ja vähennetään sitä ihmisellä.
Ja tässä itse asiassa demonstroidaan tämän alkupään suurin yksittäinen virhetilanne tällä tavalla. Koska tämä näyttää ihan siinä, että siinä otettaisiin miinus ykkösestä itseensä. Kutsutaan abs-funktiota arvolla miinus yksi. Jos halutaan näin tehdä, niin sitten se pitäisi kirjoittaa tällä tavalla. Eli tämän luontopalvelun tätä vimpaankin voi vähän käyttää siinä, jos ymmärrät, mitä se askel laskee tarkoittaa. Tulee paljon tilanteita. Ja tämä on se asia, mitä me seuraavalla luennolla aletaan sitten tehtaamaan vähän enemmän kuin mitä pitäisi ottaa haluun siinä mielessä. Ja tämä tosiaan... Melko yksinkertainen ajatus monissa kohdissa, että impite tällaisen. Tuo tarkoittaa, että meillä on rakenne, on imp-lauseke, joka palauttaa ykkösen, jos tämä keskimmäinen on true, mitä se on, tai nolla, niin muuta. Tai sitten mä voin alkaa tykkastelemaan tänne rakennäköisiä muuta ehtoja. Ja idea on, että jos haluaa ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa, niin sitten joutuu miettimään, minkä ne pitää rakenteena lauseke muistaa. Ja tämä on hyvin vahvasti rakennettu sen rohvalle. Valitettavasti kylmissä asioita, mutta ehdoton esiedellytys päästään etenemään siihen oikeaan merkityksen. Eli mitä tulee jäsentymän jälkeen? Jäsentymän jälkeen tulee tyypin tarkastus. Kertoo, mitkä lauseet on järkeviä ja mitkä järjettä. 15 on kertomattu false, ei mitään järkeä. False ei ole numero. Merkki on kissa, onko se yhtä suuri kuin numero 5? Ei ole mitään jälkeen, ei voida verrata merkki-ilmaa ja numeroa vain. Ne on eri asioita. 1 plus 1, no se on fine. Ykkösen voi summata yhteydessä. Tämä on hausta formaali systeemi, jota pääsee vaikka ormutikeiden periaatteessa liittyen tarkemmatteessa määrittelemistä sen takaisin. Tässä on yllättävä etu. Tämä antaa ohjelmojen kuvata siinä ohjelman sisällä sitä, mitä se ohjelma tulee tekemään. Eli tässä tulee sellainen kaksoisvarmistuksen periaate. Tämä kirjoitetaan koodia, niin sä annat sille tyypin. Ja näiden täytyy olla sama, että homma etenee. Ja tämä estää yksinkertaisia virheitä syntymästä käännettyyn koodiin. Tämä käytännössä eliminoi kaikki simpelit kukin. Lähestulkoon kaikki. Miten määrittelette yksinkertaisen, jos tämä ajaa tätä suuntaan katsoa? Mutta käytännössä se auttaa tosi paljon. Ja tämä on oikeastaan aika loistava systeemi, tämä tottuu. Mitä tässä on eroja esimerkiksi Japaan? Tyypin määrä, se on varmaan yksi iso. Japassa, kun haluatte sanoa, että joku asia on toutua, niin sitten joudutte kirjoittamaan, että tehdään toutua, tai tekee noutua. Askelissa ei tarvitse. Jos ette peruslaskelia, ette käytännössä koskaan joudu kirjoittaa niitä tyyppejä itse sinne kouluun. Se kääntäjä päättelee. Jos kirjoitatte ne, se on hyvä käytäntö, se on hyvä dokumentaatiota kaverille, mutta se käänteet lehteen pystyy tekemään sitä ja varmistamaan niiden perusteella, että se on toisesti pystyy, mitä se tekee. Tyyppijärjestelmä, paitsi että se on tässä kurssin alussa on vakava esti saada ohjelmia toimimaan millään tavalla, myöhemmin se on sellainen härveli, mikä auttaa tekemään ohjelmia. Koska sen avulla me voidaan kysyä sieltä kääntäjältä erilaisia faktoja sitä ohjelmista. Yleensä tämmöisiä hei kääntäjä. Mulla on tässä kohtaa tietokoneen ohjelma. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi tähän kirjoittaa. Mitä mä voin kirjoittaa tähän? Nyt se on kyllä tällaisia asioita voidaan kirjoittaa. Kun tätä oppii lukemaan, niin tämä auttaa merkittävästi ymmärtämään, mitä ne ohjelmat tekee. Katsomalla pehtiä tyyppejä, usein selviää täysin satattisesti, että mitä se toteutus sitten tulee tekemään. Tyypit plus toteutuksen nimi, siinä ollaan jo 80% matkasta siinä, että ymmärretään, mitä se tietty funktio. Ja tähän aika kauko vähän riittää yltä siihen. Tyyppien ymmärtämiseen tulee menemään muutama. Tämä on uusi asia, että sen ottaa rennuksessa sen kanssa. Ei ole se kaikkein viisempi tällä kurssilla, mutta ehdottomasti muiden viisempi. esimerkkejä, mitä kuvaa tällä askeletyyppijärjestelmällä saa, mitä esimerkiksi sitä vaan tyyppijärjestelmällä ei saa. Jos meillä on funktio sort, eli järjestä, ja sitten on tyyppi, joka sanoo, että ottaa listan jotain aata ja palauttaa listan jotain aata, tarkoittaa lista mitä vaan, palauttaa listan samantyyppisiä juttuja. Pelkästään tämä tyyppi kertoo mulle esiin, kun mä näen sen, että tämä sort-funktio on tuloslistassa, se mitä se tuottaa. Siellä ei voi olla mitään muuta kuin mitä sinne funktiolla nyt jää. Yksinkertaisesti ei ole mahdollista. Javassa, no okei, jos se sort on tehty oikein, niin ei tietenkään ole. Jos se on nyt väärin, niin kukaan tietää, ei se Javan tyyppi kertoo mulle mitään. Sitten tämä sort toimii mille tahansa listalle. Eli tässä kaikki askelit peruskirjoitetut funktiot on polymorfisia. Eli se on vähän niin kuin Java-kurssilla kaikista puutteista tekistä geneeristä, että sitten väkää teet sen ihan joka funktio id, joka kuvaa aan aaksi, aloittaa aina samaan arvon kuin mikä sille annetaan. Pelkästään tyyppistä toteutusta katsoa on. Sitten jos mulla on esimerkiksi funktio e, joka ottaa epätyhjän listan ja aloittaa sieltä alkion, listasta, niin toi tyyppimäärä kertoo, että mä koskaan voi tehdä itselleni virhetilannetta antamalla tuolle kyseiselle funktiolle tyhjää listaa. Se ohjelma ei käänny ymmärrän vielä sinne tyhjän listaa. Okei, se vähän kömpelöäkin käyttää joskus, mutta tällaisia sillä pystyy tekemään. Tämä kertoo huomattavan paljon sitä meidän määritelmistä. Sitten toinen. Mulla on ongelma kurssin alkuvaiheessa. Mulla sattuu olemaan kuitenkin kurssin kääntäjä. Teillä varmaan ei välttämättä tule olemaan, mutta jos tulee ulos alfa-versiosta tässä kurssin alussa, niin sitten on. Mä haluaisin tietää, että jos mulla on listamerkki, on ajatus kissa ja listassa, niin miten mä saan yhdistettyä nuo merkkiönot yhdeksi merkkiönoksi. Mä sanon, että mä annan tämän listan argumentin jollakin funktiolla. Mä en tiedä, mikä se funktio on. Mä aloitan tuohon sen tällä alkuun. Ja sitten loppuun laitan tämmöisen kaksoisesti string. Sanon, että mä kutsun jotain funktiota tällaisella argumentilla, mä haluan saada merkkiönon ulos. Ja kääntäjä vastaa, että joo, toi alaviiva. Siinä kohtaan sun pitää kirjoittaa funktio, joka on tyyppiä listamerkkiönoja sisään ja merkkiönoja ulos. Ja sitten tässä on esimerkki funktio, jota sä voisit lähteä. Se on semmoinen funktio kuin unwinds ja unwinds ja concat tai last ja first ja show ja mitä nyt tulee sitä aina toivottu. Eli nämä on härveli, jota sä voit lähteä kokeilemaan täydentämään. Jos sulla on spesifimpi tapaus, missä on vähemmän mahdollisuuksia, pitää usein täydentää sen kolmen suoraan automaattisesti. Ei tarvii tehdä lisää mitään. Voi vaan katsoa sitä ensimmäisen ainoan. Eli se mekanisoi paljon yksinkertaista kohdannusta. Tämä on mitä tyypit tekee. Ohjelman suoritus, se on yksinkertaisesti. Se on samanlaista laskemista on peruskoulussa. On joukko laskusääntö, jota sovelletaan perän jälkeen ja se ohjelma muodostaa vastauksia. Esimerkiksi säännöntö. Jos on if-lause, jossa on if-true, eli teemme jotain, eli sitten jotain. Siis tämä voidaan siirrentää minuuttaan. Otetaan se nyt, mikä siellä pelin jälkeen oli. Jos on taas if-lause, niin sitten tämä lause siellä mennyt vuotta tämä. Eli siinä on pelisen vaaransa. Ja esimerkki lasku. Markkilla askelausi on aina voidaan lähteä laskemaan sitä askel askeleella. Läpi ja katsoa, mitä sieltä tulee sitten loppuun. Ja tämä on se sama prosessi, mitä tapahtuu siellä tietokoneessa. Toki paljon monimutkaisemmin ja optimoidummin ja kaikilla mahdollisella virityksellä, että se toimisi nopeasti. Lennästä. Tämä on yksinkertainen, että jokainen tietotekniikan kandi pystyisi tämmöisen uudelleenkirjoitussysteemin, jossa käyttää askelin suoraan. Se pystyisi koodaamaan. Ei ole mikään ongelma, mitä kandin jälkeen tällainen on myös ottaa. Kai niin välttämättä askelia, kun askelissa on hirveän paljon niitä sääntöjä, mutta yksinkertaisesti kandin. Jos haluatte kokeilla kääntäjätekniikasta, helppo kolmen ongelmaa. Tulkkaa tehty just tämän. Okei. Siinä on mun johdannus. Siinä oli tällainen. Eli seuraavaksi mitä tapahtuu. Huomenna mikroluokka-ohjaukset. Tulkaa paikalle. Mitä siellä tehdään? Yritetään saada kaikille työkalut asennettua, jos on oma läppäri. Vähän kokeillaan, se ensimmäinen tehtävä vaikka kurssilla tehtyä. Eli ylipäänsä saada se vähän hommaa liikkeelle. pikkisen käyty tutustumassa, ketä ne ohjaajat on ja moikkaatte niitä. Vähän lähti kokeilen sitä koodia, että pikkisen maksukaan väkin. Ja sitten ensi maanantai jatketaan ja aletaan käymään sitä tylsää, mutta niin tarpeellista syntyä sinä läpi. Niin